Ellefti kafli. Þegar Atalía, móðir Ahasía, sá að sonur hennar var dáinn, tók hún til við að tortíma allri konungsættinni. En Jósepa, dóttir Jórams konungs og systir Ahasía, tók Jóas Ahasíason úr þeim hópi sona konungsins sem átti að drepa. Hún laumaði honum og fóstru hans inn í svefnarbergið og faldi hann fyrir Atalíu svo að hann var ekki drepinn. Hann var falinn hjá henni í musteri drottins í 6 ár á meðan Atalía ríkti yfir landinu. Á 7. árinu sendi Jójada boð eftir 100 höfðingjum Karea og lífvarðarins og lét á koma til sín í musteri drottins. Hann gerði við á samning og tók af þeim eið í musteri drottins. Hann sýndi þeim son konungs og gaf þeim síðan þessi fyrirmæli: Þetta skuluð þið gera. Þriðjungur ykkar sem kemur á hvíldardaginn skal halda vörð við konungshöllina. Þriðjungur standa vörð við hliðið Súr og þriðjungur standa vörð við hliðið á bak við lífverðina. Þið skulu taka ykkur varðstöðu í musteri drottins. Þeir 2 flokkar sem leistir eru af á hvíldardaginn skulu einnig standa vörð í musteri drottins hjá konunginum. Þið skuluð fylgja ykkur umhverfis konungin hver með sitt vopn í hendi. Hver sem reynir að ryðjast inn í raðirnar skal drepinn. Þið skulu vera hjá konungi hvert sem hann fer. 100 höfðingjarnir gerðu allt sem Jójada prestur skipaði. Þeir sóttu menn sína, bæði þá sem komu til varðstöðu og hina sem voru leistir af á hvíldardaginn og komu til Jójada prests. Presturinn afhenti 100 höfðingjunum spjót og skildi sem Davíð konungur hafði átt og voru varðveitt í musteri drottins. Vopnaðir varðliðarnir tóku sér stöðu og röðuðu sér umhverfis konung frammi fyrir altarinu og musteri drottins, allt frá suðurhlið til norðurhliðnar þess. Þá leiddi Jójada son konungs út, setti kórónuna á höfuðunum og fekk honum lögin. Þá tóku þeir hann til konungs, þeir smurðu hann, klöppuðu saman lófunum og hrópuðu: Lifi konungurinn! Þegar Atalía heyrði róp mannfjöldans gekk hún inn í mannþröngina í musteri drottins. Þá sá hún konungin standa við súluna eins og siður var og umhverfis hann, hirðmennina og lúðrablásarana og allan landslíðin sem fagnaði og blés í lúðra. Atalía reif klæði sín og æfti: Svik, svik! Jójada prestur skipaði þá 100 höfðingjunum sem stjórnuðu hernum og sagði við þá: Leiðið hana út á milli raðanna og drepið hvern þann með sverði sem fylgir henni. En áður hafði presturinn sagt: Það má ekki drepa hana í musteri drottins. Þeir lögðu síðan hendur á hana. Þegar hún var komin hestahliðið til konungshallarinnar var hún drepin. Jójada gerði síðan sáttmála milli drottins, konungsins og þjóðarinnar að hún skildi vera þjóð drottins og einnig sáttmála milli konungsins og þjóðarinnar. Því næst fór allur landslíður til hús Baals, reif niður öldurðu þess, mölbraut líkneskin þar og frammi fyrir öldurunum drap hann Mattan sem var prestur Baals. Presturinn setti vörð við musteri drottins og safnaði saman 100 höfðingjunum, kareum, lífvörðunum og öllum landslíðnum. Síðan leiddu þeir konungin niður úr musteri drottins og gegnum hlið lífvarðana til konungshallarinnar. Þar settist hann í hásæti konunganna en landslíðurinn gladdist og ró færðist yfir borgina. En Atalía var drepin með sverði í konungshöllinni.